De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos nesta segunda parte xa de outra mirada, nesta outra mirada do día de do víspera de San Xoán, o día das numeiradas. Hoxe queríamos achegarnos tamén un pouco a todo o operativo que se está que se diseñou para esta noite do San Xoán. Antes, dende a policía local, pois dábanos algunhas das recomendacións, incluso algunhas das advertencias, no sentido de que, bueno, pois hai unha hora hasta a partir das 8 da tarde non se vai a permitir a entrada de leña para os areais, e tamén esa outra de que non se permite pois que se leven madeira con clavos e demais. Acompáñanos aquí en Radio Oleiros o coordinador do Servicio Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Oleiros, Juan Suárez. Que tal, Juan?
Benvido. Hola, buenos días.
Que tal? Bueno, todo preparado, non? Para que a noite do San Xoán seña unha noite tranquila e na que, en fin, a xente poida disfrutar con seguridade.
Sí, pola nosa parte temos todo o preventivo preparado, un preventivo conxunto tamén con policía local, Garda Civil e servizos municipais.
Incluso hasta os propios socorristas creo que hoxe, digamos, fan horas extras, por decirlo así, para...
Sí, hoxe un día que se reforza, bueno, van a quedar unha hora e media, dúas horas máis, para, bueno, para que hasta as 20 horas non se poida meter leña na praia e, bueno, orientar un pouco a xente de onde ten que colocar as fogueiras.
Temos tres praias en Oleiros, que, digamos, as que se van a utilizar fundamentalmente, ainda que a outras tamén, pero as de Santa Cristina, Bastiaeiro e Mera, especialmente a de Bastiaeiro, son as tres playas, estas son as tres playas, digamos, nas que vai a estar máis centrado o operativo, non?
Sí, vamos a centrar o operativo nesas tres praias, como comentas. Vamos a ter o grosso sobre todo en Bastiaeiro e, bueno, tamén presencia en Santa Cristina e Mera. E despois no resto, en Espiñeiro, Naval e Santa Cruz, son praias que, bueno, inda que temos solicitudes para facer fogueiras nesas praias, e xente que ten que saber que esas praias van a quedar a partir das 3:30-4 da mañán, van a quedar
prácticamente sin zona seca, claro.
Sí. Entonces, bueno, eso é un problema que a xente debe ter en conta, porque todo o que caide das fogueiras vai a ser arrastrado polo mar, claro. E vai a ser moi difícil poder limpiarlo ben.
Por tanto, é importante que, no caso de que de algunhas persoas que vayan facer ou que quieran facer as fogatas neses lugares, saben de que teñen que retirarse antes e teñen que recoller todo antes de...
Sí, xa o saben cando se presenta a solicitude, pero, bueno, recordar yo que nesas praias que teñan en conta ese aspecto, é que, bueno, nesas praias en todas, que o mellor é que todo o mundo se leve as cousas de volta e que non queden na, claro, na praia.
Bueno, tedes previsto para, digamos, para marcar ou balizar a zona que se consideramos, vamos a decir, segura, na que non vai chegar ao mar, xa tedes máis ou menos diseñado unha línea de contedores que logo se van a poñer ademais unhas cintas para que a xente sepa a partir de que línea non se poden ou non se poden facer as
sí,
fogatas,
non? Ese é un aspecto importante, que a xente o sepa. Temos os contedores que están situados nas praias. O que se fixo por parte do Departamento de Servizos Municipais foi recolocar esos contenedores na preamar medida no día de onte. Entonces, de esos contenedores hacia arriba será donde se poidan colocar as fogueiras e nunca hacia baixo. Se reforzará esa línea con cinta nosa e policial, se deixarán pasillos para poder acceder a xente que queira ir á orilla, pero, bueno, as fogueiras deben de facerse sempre dos contedores en todas as praias hacia arriba.
Xa, para evitar eso, que logo pues chegue o mar, por exemplo, e nos leve a fogata.
Sí, para evitar que, bueno, que veña o mar e que se leve, e que ademais despois é moito máis fácil poder limpiar a praia para tela en perfectas condicións para o día seguinte.
Comentábanos dende a Policía Municipal fai uns minutos que, bueno, advertía que non se pode non se vai a poder entrar con madeira na praia ata as 8 da tarde, para garantizar precisamente que a xente que está, pues, afacendo o uso normal, por decirlo así, da praia, pois, en fin, pode seguir facendo, claro.
Sí, as praias teñen un horario de baño que hasta as 20 horas os socorristas, policía, o Servicio de Emerxencias e Protección Civil impedirán o acceso con material para facer fogueiras hasta esa hora. A partir desa hora anunciarase por megafonía e se permitirá o acceso, cas indicacións pertinentes para poder colocar todo ese material.
Tamén se estivo facendo fincapé desde o propio concello durante todos estes días de que non se vai a permitir que se leve aos areais, pois bueno, madeiras bellas que conteñan puntas e outros elementos que poidan, que despois quedan por ali, e bueno, pois poden provocar accidentes, non?
Sí.
Incluso o propio concello vai a poñer madeira a disposición da xente, non? Para que non haxa ese problema.
Efectivamente, o concello vai a colocar madeira limpa en Santa Cristina, que estará situada ao carón do posto de salvamento socorrismo. En Bastiegueiro estará colocada nas dúas entradas principais da praia e en Mera no propio porto. Uh-huh. Esta é a madeira que se pode utilizar libremente a partir das 20 horas e a xente pode levar madeira, pero ten que ser limpia, non? Sure. Bueno, aparte do vidrio, que tamén non vai a estar permitido. Uh-huh. Nin puntas, nin que teñan bisagras, nin ningún elemento que o queimar poida quedar no areal e causar problemas ao día seguinte.
Isto é importante que a xente o sepa e que o respete, porque non se vai a, decir, se vai a impedir a xente meter no areal esa madeira, sí, que non reúna condicións.
Sí, eso é un tema de seguridade, non é capricho, porque incluso para a xente que este disfrutando da festa, que queira saltar as fogueiras, que xa é un acto peligroso así, pois non é o mesmo caer en madeira limpa que encontrarte un cravo de punta que chocraves no pé, ou ao día seguinte que as máquinas limpia praias hai ese tipo de materiais e es costa bastante recollelo. Non é o mesmo unha punta que, bueno, un palé que pode ter, claro, pois as puntas que ten, e que quede toda a praia ciscada con ese material.
Bueno, polo tanto, que se teña en conta. E outro dos elementos era, tamén comentaba Juan, o tema do vidrio, non? Que, claro, pola rotura de cristales que se pode producir e que, bueno, pois é moi fácil, ademais, durante a noite, na propia noite de San Xoán, cortarse con ese vidro roto na playa, non?
Sí, é mellor levar envases que non sean de vidro para evitar que, bueno, estar de festas, estar por aí, que esos vidrios rompan e que tamén, igual que as puntas, non, que poidan causar algún perigo para a xente.
En calquera caso, espérase que a noite poida ser tranquila, se siguen máis ou menos as recomendacións que se están facendo, non?
Sí, é unha noite de festa para disfrutar, e as indicacións que estamos dando son para garantir que a xente o poida disfrutar con total liberdade, pero tamén con seguridade e con autoprotección das mesmas persoas. Tamén é importante destacar que, parte de todas estos temas que estamos comentando, que fagan caso das indicacións que se lle fagan por parte da Policía Local, Garda Civil ou Servicio de Emerxencias, e que tamén nas praias, que aínda que se vaya a garantir pola nosa parte eso, que a xente procure deixar os accesos libres, porque no caso de que teña que entrar unha ambulancia, por exemplo, pois que teña por donde entrar.
Claro. Bueno, e aínda que é un apartado que xa non che corresponde a ti, porque os ocupades do que é a seguridade, das cuestións relativas ás emerxencias, sí que é importante que a xente, que sepan que os contenedores están postos ali para algo, non?
Sí.
Para utilizarlos, non?
Sí, están postos os contenedores habituais das praias, que, claro, como comentábamos antes, van a marcar a línea de onde se pode colocar a madeira hacia arriba. E esos contenedores se poden e se deben de usar para... Uh-huh. De feito, está reforzado tamén, que se me olvidaba comentar, nas entradas principais das praias haberá contenedores a maiores que xa están colocados habitualmente, non, para poder recoller toda esa basura que se xenere.
Esta noite do San Xoán xenera que en o servicio de emerxencias haxa, digamos, máis personal do habitual, que se reforzan os servicios en emerxencias e en protección civil?
Sí, se reforza, se duplica esta garda duplicada para poder atender dúas saídas ao mesmo tempo, e aparte o reforzo dos socorristas e tamén da agrupación de voluntarios de protección civil, que tamén colaborarán a nivel preventivo nos accesos das praias.
Muy ben, bueno, pois solamente desear que seña, bueno, unha noite de festa, que é o que esperamos todos e que do que se trata, e para eso, pois, pedir tamén a colaboración de toda a xente que se desplaza ás praias. Fálase de afluencia masiva en Bastiegueiro, por exemplo, por mor de que, bueno, de que as mareas van facer, ou a coincidencia da pleamar de madrugada vai facer que algunhas praias, por exemplo, da Coruña e eso, pues, se queden prácticamente sen zona seca, sen area, pues, bueno, a través das redes sociales a xente fala de Bastiaeiro como punto de referencia, non? Co cual,
sí,
pois, pode estar máis masificado que outras veces.
Pode haber máis xente, pero bueno, tendo en conta todo o que estamos comentando, se pode disfrutar con total tranquilidade que hai sitio para todos, sempre que se respete aos demais.
Perfecto, pois que todo saia ben, Juan, que funcione ben o operativo e que todo saia ben, que non haxa incidencias e que seña eso, pois unha noite do San Xoán festiva, que como ten que ser.
Moi ben, graciñas.
Gracias e hasta outro día.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois nada, noite meiga, noite do San Xoán, comentábanos fai uns minutos Juan Suárez, do Servicio Municipal de Emerxencias, antes de empezar a entrevista que tiñamos con el, que xa, pois, esta mañá había xente que xa intentaba pasar leña para as praias, nalgúnas praias de Oleiros. En Oleiros estábamos vendo por aí algunhas imaxes das praias coruñesas, onde xa acotadas por algunhas personas que xa, pois, iban marcando a súa parcela. En Oleiros non se permite ata esa hora, ata as 8 da tarde, a non ser que, bueno, pois que a tarde seña moi mala e que non haxa usuarios nas playas, non se vai a permitir a entrada da leña nin o acotamento das praias. Hai tempo a partir das 8 da tarde para ir disfrutando desas playas de Oleiros e preparando as fogatas do San Xoán. Último tramo de Outra Mirada, como sempre, para facer un repaso das portadas dos dixitais. Tres cabeceiras dixitais miramos habitualmente, que son a de Público, el diario Infolibre, que destaca que as diferencias en Público, que as diferencias de Sánchez e Díaz, abre as diferencias de Sánchez e Díaz, de Pedro Sánchez e Susana Díaz, sobre o Zeta, reactivan a tensión no PSOE. Narbona asegura que o tratado pon en perigo 200.000 postos de traballo na Unión Europea. O rexeitamento do PSOE por motivos medioambientais e laborais titula e Bruxelas pide a Sánchez, a Pedro Sánchez, que reflexione sobre o CETA, o Tratado de Libre Comercio con Canadá. Como tocar diante dunha sala baleira e sobrevivir o intento, titula tamén este diario. Berri e Xarrac actúan diante dunha sola persoa, e din, dímolo todo, din. O PSOE di que cambiará a súa posición no que non seña acorde ao seu novo proxecto. A Fiscalía acepta sustituir a condena a 21 meses a Messi por unha multa de 250.000 euros. Tamén sinala este dixital que o choque entre o goberno e a Generalitat chega á loita anti-yihadista e que foi detido en Melilla un yihadista implicado nunha rede de envío de combatentes a Siria. Tamén sinala este dixital que a lotería toca pero menos, porque casi a metade dos premios non se venden ou non se cobran. Tamén que os contribuintes pagarán tamén parte do fiasco do Popular, ou pagaremos. En Marea sospeita que a vinculación do Pastor coa trama Gürtel influiu na venda do Popular ao Santander. Tamén en Público lemos que foi detido en Nova York un fuxitivo que asesinou a súa parella en Barcelona en 1997, e tamén que España é o terceiro país do mundo que máis turistas recibe. O documental sobre as cloacas que non queren que vexas titula este diario e di que o novo PSOE de Sánchez non descarta ir hasta o final na Comisión Fernández Díaz. May propón que os europeos, Teresa May, que os europeos con 5 anos de residencia manteñan os seus dereitos, e Trump di que México é o segundo país máis mortífero do mundo. Construiremos o muro, sinala Donald Trump. O Congreso elixirá en 3 meses un novo Consello para a Radio Televisión Española por concurso público, algo que foi aprobado por unanimidade do Congreso dos Diputados, é dicir, o Partido Popular sumouse tamén a ese consenso para elexir o novo Consello de Radio e Televisión Española. Eso sí, cando quedaron minoría, mentras tiveron maioría absoluta, consideraron que era mellor que o elexira directamente o goberno. En el diario.es sinalan que destacan que o silencio anunciado de Bárcenas tranquiliza o Partido Popular diante da súa declaración na comisión de investigación. Tamén que un mando policial aos antidisturbios, o 80% da unidade vai a estar disponible, haxa paternidades, lactancias e comepollas, dixolles directamente ese mando policial aos antidisturbios. Así cambiarán os dereitos dos autónomos nos vindeiros meses, e outro dos titulares, o activismo esquecido que ocupou sin armarios a rúa cando estaba prohibido. Tamén sinala que a espera para operarse en España pasa de 83 a 115 días en 6 meses, que as universidades Rei Juan Carlos e Carlos III abusan dos profesores visitantes para cubrir a súa plantilla. Publica unha entrevista con Emilio García, o presidente da UPF. Catalá debe irse, con él non haberá pacto da xustiza, a UPF, a Unión Progresista de Fiscales. O Banco de España insinúa que o Popular non fixo o suficiente para sobrevivir, e Unidos Podemos propón garantizar por lei 1.200 euros ao ano aos nenos pobres. En Infolibre destácase que as listas de espera para operarse disparanse no último ano en Madrid e Cataluña, que a empresa que xestionaba o maior plan de investimento público de Madrid contabiliza xa 17 entradas da UCO por pola Púnica, que as tres razóns que alega o PSOE para o seu cambio de postura sobre o Zeta, que Narbona contesta a Moscovici, cuestionamos unha forma de globalizar a custo dos dereitos ambientais, sociais e laborais. Sinala tamén Infolibre que Cristina Monge di que, aínda que non este acampada en ninguna plaza, a indignación non se perdeu. O deseo en Groenlandia desencadenará hambrunas no Sahel. E o doble fiasco da amnistía fiscal, 3.900 evasores seguiron defraudando, e só se recaudou o 3% do diñeiro oculto. Agora é París Ares que nos achega aos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois en El Mundo de entrada, o titular primeiro é que a lista de espera para operarse na sanidade pública dispárase dos 89 días até os 115. Non sabemos se contan os que ni siquiera os chegan a meter nas listas,
ou ainda non entran nas listas,
ou somente os oficiais. Despois, que a presidenta do PSOE di que o voto final sobre o Zeta fixarase tras oír os sindicatos. En Quisa, nun instituto balear, naciches nos países cataláns ou no Estado español. A reforma das ventas, 5.000 menos de aforo e unha inversión de máis de 5 millóns. Escombros e ladrillos superpostos apuntalan os tendidos de las ventas. Renfe volve con billetes a 25 euros con medidas para evitar a caída da súa web. E a morte de Otto Warmbier cuestiona as axencias de viaxe, outro titular. Tamén que o revestimento da Torre Grenfell non era o adecuado, segundo a policía. As últimas detencións yihadistas fixeron perigar unha operación maior. Detido en Melilla por enviar yihadistas a Siria, outro titular. Tamén que a Fiscalía pide que Messi pague 252.000 euros para evitar o cárcere, que a Champions prefire o pago e alónxase da televisión en aberto. Detido en Nueva York un fuxitivo autor do homicidio en Barcelona. Arabia Saudí e Emiratos Árabes exixen a Qatar o peche de Al Jazeera. E despois xa, por último, que Volkswagen decide recomprar 2 vehículos diésel. Case 7.000 accionistas contra Saracho no Banco Popular. Detido un home en Valencia por degollar o seu pai, e cuestionan a axuda de Colau, ONG, na que traballou. Estes son os titulares, Xosé.
Pois outro diario dos diarios convencionales que repasamos tamén nesta sección, na edición digital, El País destaca que o incendio de un frigorífico foi o orixe do lume que arrasou a Torre de Londres. Tamén que Arabia Saudí exixe a Qatar que peche Al Jazeera para levantar o bloqueo. Mediapro quédase cos dereitos da Champions e non haberá partidos en aberto. Tamén que o turismo é xa o principal problema de Barcelona, segundo os seus veciños. Os 40 millóns da fortuna secreta de Correa. A Fiscalía acepta sustituir a pena a Messi por unha multa de 250.000 euros, Renfe implanta medidas drásticas para evitar o colapso na venda de 25.000 billetes a 25 euros, e tamén sinala este diario, El País, que a patronal bancaria admite a concentración, pero di que hai unha competencia feroz en España. Multa millonaria a unha empresa por ter 4 anos a 275 limpiadoras aprendendo a facer camas, iso sí, durante 4 anos, activos como aprendices de facer camas. Superpetroleiros vagando á espera de clientes polos baixos precios do petróleo, outro dos titulares. E tamén miramos en El Confidencial, este digital destaca que o Banco de España sospeita que o Popular tiña máis garantías para lograr liquidez, que a Fiscalía califica a Messi de delincuente primario e pide multa en vez de cárcere, a Facenda cerca a Méndez inspecciona a James, Felipe, Diego Costa e Jackson. Tamén destaca adeus a Champions en aberto. Mediapro lévase os dereitos de pago. E por certo, que Cristiano Ronaldo faise no revolucionario diante das súas obligacións tributarias, Cristiano dixo antes morrer de pé que vivir arrodillado. Susana Díaz, sobre o Z, non me queda outra que respetar o que decido o PSOE. Bueno, pois así rematamos esta outra mirada de hoxe, desta víspera do San Xoán, con finco desexo de que o pasedes todos moi ben, de que disfrutedes moito desta noite do San Xoán, con sentidiño, eso sí, como decimos sempre, e nada, que mañá, o que o luns, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle, como sempre, outra mirada ao mundo, desde aquí, desde Radio Leiros.